Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Nsellem mis-semmija kollha ta' Campus FM u nilqakom għas-seba' program fis-sensiera l-istatistika. Illum maż-żewġ mistiedna tiegħi se niddiskutu suġġett tas-saħħa. Minħabba l-pandemija, l-istatistika fuq il-COVID iddovinat l-aħbarijiet sa minn Marsu sas-sena l-oħra. Però s-saħħa u l-istatistika miġbura kemm mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kif ukoll mid-Dipartiment tas-Saħħa tmur li lin minn dan. X'informazzjoni jeħtieġ id-Dipartiment tas-Saħħa biex ikun jista' jwettaq xogħlu ta' kuljum. Min tinġabar u kif tintuża? Biex inwieġbu dawn il-mistoqsijiet, llum għandi miegħi il-Profs Neville Calleja, speċjalista fil-Mediċina Pubblika u direttur fil-Ministeru tas-Saħħa, responsabbli mid-Direttorat l-Informazzjoni tas-Saħħa u Riċerka, u Sur Etienne Caruana, id-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Nirringrazzjakom it-tnejn tal-ilqajtu l-istedina tagħna.
Grazie lilek.
Grazie tal-isplina.
Mela, Prof. Calleja, il-Departiment tal-Informazzjoni tas-Saħħa u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għandhom għan komuni li jippubblikaw ċifri uffiċjali fejn tidħol is-saħħa pubblika. Tista' fil-qosor tispjega l-kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet?
Fil-fatt, xa ngħidu hekk hemm kontinuità bejn diversi aspetti għaliex anke meta nitkellmu fuq statistika tas-saħħa pubblika ma titkellem din l-istatistika ma tinvolvix biss fenna fina immwiet jew nies li daħlu l-isptar jew nies li kellhom ċertu mart, imma llum il-ġurnata l-istatistika tas-saħħa pubblika evolviet u tinvolvi anke statistika ekonomika pereżempju fuq l-ispejjeż tas-saħħa pubblika. Allura hemmhekk bil-fors ikollna naħdmu mal-parti tal-finanzi ħanajdu hekk tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Minnaħa l-oħra, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jiddependi ħafna fuq il-figuri li aħna niġġeneraw, speċjalment fin-naħa tal-imwiet, tat-twelid, jiġri l-kollaborazzjoni qiegħda fuq diversi livelli. Din is-sena fl-2020 partikolarment imma x-xogħol għadu għaddej, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u aħna għaħdinna fl-imkien biex sar obbligu legali għal Eurostat li huwa l-European Health Interview Survey. Jiġifieri hija simbiosi ħanejdilha hekk li t-tul lura numru ta' snin, anke direttur ġenerali inna nafu l xulxin ħafna snin, anke meta qabel kien direttur tal-Social Statistics, jiġifieri u fil-fatt f'dak l-ambitu aħna s-saħħa pubblika tinteraġixxi ħafna ma' sezzjoni partikolari ta' Social Statistics, imma mhux biss.
Etienne, il-Departiment tas-Saħħa jew aħjar id-Direttorat responsabbli għalih il-Professur Calleja tissejjaħ Other National Authority. Dan it-timbru, dan x'ifisser, jiġifieri f'Malta għandna iktar minn istituzzjoni waħda tal-istatistika. Kif tfisser eżatti?
Però konċett importanti fil-fatt. Fil-fatt id-Dipartiment tal-Informazzjoni tas-Saħħa u għandhom aħna aktar DHIR, bażikament hija l-unika entità parti mill-Uffiċċju tal-Nazzjonali tal-Istatistika li hija recognized minnaħa tal-Eurostat li hija Other National Authority. Ġifieri dik li hija recognized li tista' tibgħat data uffiċjali hija bħala entità. Jikri ija minnaħa l-entità minnaħa tal-Kolumma minnaħa tal-EU minnaħa tal-Eurostat jimħarsa isa wahda mill-units, wahda mill-direttorati tal-Uffiċċju ovvjament tal-NSO. Dan qed jipoti fil-fatt li dan il-direttorat ovvjament li jibgħat data direttament huwa bħal pereżempju semma tajjeb nefil il-System of Health Accounts, per eżempju, kif proċessaw flimkien magħna, però mbagħad ovvjament titbagħat minnaħa tagħhom. Il-Health Interview Survey qed isir flimkien u ksamma tajjeb ukoll ħafna informazzjoni demografika li apparti milli parti minnhom ukoll titbagħat direttament minnaħa ta' DHIR. Dan jimplika wkoll li ovvjament dan l-uffiċċju jaħdem ukoll fejn jidħol ovvjament l-istatistika, jaħdem taħt il-code of practice tal-NSO. Ġifieri, fejn tidħol lid-data li titbagħat lura stat il-prinċipi li aħna naħdmu fuqu, bħal pereżempju, indipendenza, bħal pereżempju kwalità, methodological reports, eċċetera, dan ovvjament għandu il-label li qed jasserva l-istess tipi ta' kwalità u l-istess tipi ta' prinċipi li għandna aħna bħala NSO. Li tik ovvjament tagħti kredibilità aktar lill-health statistics li aħna qed tipproduċu.
Biex nitfaw kollox f'qafas, minn minn faqgħet il-pandemija, l-bulletini mediċi ma naqżux. Forsi qatt daqshekk ma kellna bulletini mediċi fl-aħbarijiet tagħna. Iżda wara kull ċifra li tiġi pubblikata hemm sistema statistika. Tista' tispjegana l-issemmija tagħna l-proċess tal-istatistika minn naħa tal-Dipartiment tas-Saħħa?
Mela le. Il-pandemija fil-fatt forsi ftit japprezza għadi imma ġabet ċerta nek nistan tippermetti li nuża l-ketma spotlight fuq l-istatistika li qabel kellna inqas. Allura, per eżempju, l-istennija tal-poplu hemm barra żdiedet ħafna. Ftit huma dak li apprezzaw, per eżempju, li biex inti tipproduċi statistika ta' kwalità kif kien qed jgħid tajb ukoll qed jgħin, tinvolvi ħin biex tivverifika, eċetera, eċetera. Issa, wieħed jifhem ukoll li f'xi ħaġa bħall-pandemija li qiegħda tevolvi litteralment. Kollu ġimgħa tista' tgħid ikollna żviluppi fil-pandemija, kull ġimgħa jkollok xi twist ġdida, xi varjant, jiżdiedu l-imwiet, jaqsu dan, jidħlu restrizzjonijiet, ġifieri dat tip ta' varjazzjonijiet huma dinamiċi ħafna. Issa, inti saqsajtni sistema statistika wara l-figuri. Żgur, is-sistema statistika qed tiekol ħanajdu hekk qed tirrifletti il-proċessi li qegħdin jiġru wkoll fil-response team tal-pandemija. Ġifieri hawnhekk nixtieq insellem il-kollega tiegħi Dr. Ugo Ġismuskat, prediċessur tiegħi wkoll f'dat-direttorat numru ta' stinilu li ħafu u responsabilta ħanajdu hekk tal-istatistika li għandha direttament x'taqsam mal-pandemija fejn nitkellmu fuq tests li ttieħdu, każi ġodda, kemm daħlu l-isptar, kemm mietu. U ovvjament l-istatistika aħna ma nġbux l-istatistika għal gost, niġbru l-istatistika biex tgħinna nieħdu deċiżjonijiet aħjar biex tikkontrolla situazzjoni u biex nexxi situazzjoni aħjar. U allura pereżempju nħarsu lejn minn fejn qed joħorġu l-każi. Forsi xi wħud jistaqsu imma kif jittieħdu deċiżjonijiet li ssir restrizzjoni hemm, restrizzjoni hawn, restrizzjoni hemm. Ħan kun sinċir, issa li qiegħed fiha nifhem 100% għalfejn pajjiżi oħrajn forsi marru għal lockdown ġenerali. Għaliex biex aħna ma morniex għal lockdown ġenerali dak kien ifisser li ridna niġġeneraw ħafna statistika internament biex naraw minn fejn qegħdin jiġu l-każijiet, fejn għandek l-aktar riskju li jixterdu. Ġifieri dan ħafna aspetti joħroġ kollu mill-istess proċess tal-response team, minn meta persuna tibbukja swap test, ċempel forsi l-111 tibbukja swap test, sa meta jittieħed, il-tobba tagħna ikellmu l-każ biex investigaw kif se taħal l-infezzjoni, eccetera, eccetera, u mbagħad dak il-każ jibqa' jiġi segwit sakemm jgħaddi l-perjodu li fih ikun infettiv. U issa ovvjament għandna wkoll l-aspett tat-tilqim. U l-effett tat-tilqim li issa nammetti ngħid qed jidher li hu pożittiv ħafna. Ma nafx naħseb nistgħu nidħlu fid-dettall kemm tixtieq fuq dan il-proċess, ma naf li il-ħin limitat.
Ekku.
Fil-fatt nżid tippermetti li nżid qed toħroġ dal-każ qed joħroġ ċar kemm importanti li l-pajjiż ikollha data amministrativa b'saħħitha. Immaġinaw li tieku id-DHIR ma kellhomx reġistri ta' kull ħaġa li semmu nebi. Kikollu ġurnata. Il-mal tlaqqas inti taf kemm għandek bżonn nies għandu bżonn vaccines, kemm qas għandek idea kif għadha għallek nies, laqqas għandek idea bażikament kemm għandek ħtib ta' nies ġew vaccinated, eċetera. Ġifieri il-fatt li għandek dejta amministrativa timmaniġja sew, għala kemm inti ta' poter biex toħroġ Office Statistics li minn qed jieħdu deċiżjonijiet li għamlu sens.
Jekk nista' nibni daqsxejn fuq dak li qed jgħid jagħmel naħfir li qed jagħmel tal-ga xejn klinek. L-istess reġistri li aħna nżommu fid-DHIR pereżempju kienu imprezzabbli biex aħna nsibu l-persuni vulnerabbli is-sena l-oħra biex jingħatalhom dak l-allowance ħa ngħidulhom biex jibqgħu id-dar jipproteġu ruhom. U din is-sena biex ngħidulhom għal-taħt il-qima. L-istess ħaġa l-imwiet, li kieku ma kien is-sistemi robusti biex nimmonitorjaw l-imwiet u hawnhekk igen insellem kollega oħra mid-dipartiment li miskina apparti li qed tagħmel l-almu tagħha biex issegwi l-każi wkoll għax hi tabiba bħali. Qed tipprova tmant nirreġistru qumna lla tkun hija kif taraw il-figuri ħorġu kuljum. Li kieku ma jkollok sistemi sewwa in place diġà kif kienet jgħid itjen ma tkunx tista' żżomm. Rendi kont.
Aċċennajt fil-bidunet ukoll għal sistemi oħra ta' statistika, semmejt ukoll parti l-komment il-Vital Statistics. Waqt li kont qed nirriċerka dal-programm intqajt ma' rapport The State of Health in the EU, ovvjament fuq Malta għax hemm wieħed għal kull pajjiż, ippubblikat fl-2019 mill-EU Observatory and Health Systems and Policies. Dan indika li l-istennija tal-omor life expectancy kif hija msemmija f'Malta hija fost l-ogħla fl-Ewropa fil-fatt hija ta' 82.4 snin. Iżda l-infieq ras għal ras fis-saħħa hija ftit inqas mill-medja Ewropea. Dina ma tarħiex ftit kontraditorja u kif tispjega dan il-fattu sabiħ li qed ngħixu fost l-ogħla fl-Ewropa per mbagħad l-infieq ras għal ras huwa f'xi ftit hija wis baxx.
Ovvjament inti qed meta titkellem fuq infieq ras għal ras qed titkellem fuq ċifra totali. Għaliex fil-verità dik hija magħmula minn ħafna elementi li xi wħud huma ogħla mill-Ewropa, xi wħud huma irħas mill-Ewropa. Issa għal l-aħħar mistoqsija li saqsejtni jekk l-infieq mhux bil-forsi jirriżulta f'sistemi effiċenti tas-saħħa nista' nassigurak li mhux il-każ. Anzi. Fil-fatt huwa wieħed mill-prinċipi li dejjem tafassna fuq l-Ewropa li aħna dejjem insostnu biex is-servizz tas-saħħa jkun sostenibbli kemm jista' jkun. Jekk naraw daqsxejn l-ispiża tas-saħħa fil-fatt bejt ieħor daqs nofs l-ispiża tas-saħħa mhux f'Malta biss, issa tgħid fid-dinja kollha hija riżorsi umana, pagi biex niftehmu. Issa, il-pagi għaw Malta fis-settur tas-saħħa huma xi ftit jewwiż differenti speċjalment fis-settur pubbliku li huwa jekk nista' nużaw terminu bl-Ingliż the lion's share tas-saħħa tal-proviżjoni tas-saħħa f'Malta, il-pagi hemmhekk huma xi ftit jewwiż inqas minn numru ta' pajjiżi oħrajn. Issa, fil-fatt forsi tiftakru riċentement kenna issu għaliex numru ta' infermiera barranin li kienu jaħdmu Malta ħanejdu hekk stadulhom u ħadhom fis-servizz tas-saħħa Ingliż li forsi jħallas daqsxejn aktar milli ħallas tagħna. Ma rridx nidħol f'polemika jekk għandhom xi tħallsu aktar il-ħaddiema Maltin jew le, ovvjament wieħed irid jieħu wkoll il-standard of living lokali, eċetera, eċetera. Però huwa stat ta' fatt li l-mutur prinċipali tal-ispiża tas-saħħa huwa r-riżorsi umani. U minħabba il-pagi kif jitqablu ma ta' pajjiżi oħrajn, aħna xi ftit jewis nidru anqas minn pajjiżi oħrajn. Madankollu xi ħaġa oħra li tinkwita daqsxejn fuqna l-Unjoni Ewropea hi li minħabba li l-istat ikopri ħafna mill-ispejjeż tal-saħħa għaw Malta, dejjem hemm dak ir-riskju li l-ispiża tas-saħħa tola sproporzjonament aktar ma jgħaddi żmien da mhux se nistħi minnek il-sistema tas-saħħa hija vittma tas-suċċess tagħha stess f'liema sens li inti iktar ma żżomm in-nies ħajjin u fit-tul iktar xiftit jew iska tiżdied lek l-ispiża tas-saħħa. U allura hemmhekk dejjem hemm dak il-bilanċ ħanajdu hekk bej li inti tipprova ovvjament is-saħħa is-saħħa tal-poplu kemm tiflaħ imma b'iktar effiċenza minn kemm kellek qabel. Ara dejjem għandek dak l-impenn biex iżżid l-effiċenza. Hemmhekk involvi mhux biss l-issib prezzi taħjar, pereżempju tal-mediċini, element ieħor li forsi aħna m'aħniex daqshekk kompetittivi għal Malta, huwa fil-mediċini għaliex jekk aħna tnixtru mediċini, speċjalment għall-Malt rari, ħadd ixi ammont żgħir, ġveri, dak bħal meta tmur għand tal-ħanut, jekk tgħidlu tieni grossa fenna fjena pitazzi, jista' jraħħaslek xi ħaġa, ma jekk tgħidlu tieni erba, u mbagħad tgħidlu ma terħilix xi ħaġa jgħidlek hemm inti titiċċajta. L-istess jgħod fil-mediċini, sfortunatament.
Fil-fat.
Ġifieri, dik il-figura tajjeb wieħed jaqsama ħanajdu hekk fil-komponenti tagħha, għaliex hemm komponenti li huma għala mill-qija tal-Ewropa, hemm komponenti li huma anqas.
Fil-qosor ukoll, forsi tina ftit jew qed jgħin jew inti kumment fuq il-life expectancy. Forsi anke tiegħek hawnhekk qed naraw li kif kodna ngħidu il-medja ta' kemm wieħed jgħix Malta minn dan is-tħarriġ kien ta' 82%, però meta ndur lejn li jusil kien siru daqsxejn average daqsxejn iżgħar. Meta tikkompara survey ma' dokument amministrattiv, għalfejn jvarjaw daqshekk iċ-ċifri?
Ara bażikament, inti meta tissemmi li jusir kemm hekk qed noħorġu minnu. U apart li ħoġġu variable minnu, li hemmhekk jien nikkalkulaw. Indikatur differenti minn life expectancy huwa l-health life expectancy. Fis-sir kull sena u da jiġi konfermat kull erba' snin u mbagħad minn dan is-survey li semma' qabelna bil il-health interview survey. Bażikament minn hemmhekk kull sena nistaqsu l-nies kif iħossom il-health status tagħhom. U minna noħorġu? Minna noħorġu hemmhekk kemm bniedem on average qed jgħix ovvjament il-ħajja tiegħu, però minn dik il-ħajja tiegħu kemm hija mor average healthy. Fil-fatt ta' Malta qegħdin ngħidu healthy life expectancy hija ta' 73 years. Mentri kif qed inti il-life expectancy hija ta' 83. Ġifieri qed nitkellmu d-differenza hija dik iż-żmien fejn inti bniedem qabel ovvjament ma jiġi biex jonqos qed jgħix bi problemi ta' saħħa. Infakkalkom hawnhekk qed nitkellmu average, iżjed għandek minn mura aħjar għandek minn mura.
Ekku. Le, healthy life expectancy fil-fatt huwa kemm il-snin, kemm il-sena persuna tgħix fi stat ta' saħħa totali. Ħanajdu hekk, ġifieri jekk jiena qed ngħix b'ċertu diżabilità, l-istatistika tippermetti li se tnaqqas il-valur ta' dik is-sena, mela jekk jiena I am 50% disabled, ħanajdu hekk isni għex siċċur minnha din is-sena, u hemmhekk allura minn hemmhekk toħroġ l-avarija li għadu kemm iddeskriva qed jien. Però anke f'dan l-aspett, jekk inti tqabbel ma' pajjiżi oħrajn, Malta mhijiex ħażina fil-healthy life expectancy. Hija pjuttost fin-nofs ta' fuq ħanajdu hekk.
Li hu average level 64 u aħna qegħdin 73.
Ekku. Ġewna qegħdin qrib ta' quddiem net fil-fatt f'dak l-aspett ukoll.
Issim, meta wieħed ukoll janalizza daw iċ-ċifri kif qed ngħidu, meta wieħed jagħmel self-assessment tiegħu innifsu kif joħorġu minn daw is-surveys. Il-Maltini konsidraw kemm huma b'saħħithom ħafna drabi hemm korrelazzjoni qawwija mad-dħul tagħhom. Din il-konklużjoni li wettqu daw is-surveys huwa okej, id-dħul tal-bniedem huwa wieħed mill-fatturi, ma x'inhu huma l-fatturi l-oħra li jorbtu magħhom.
Issa, id-dħul. Sorry. Mela, il-tħul anke l-letteratura medika ta' ġifieri dan mhux fenomenu Malti biss. Id-dħul huwa riflessjoni ta' affarijiet oħra, mhux hekk. Id-dħul huwa riflessjoni wkoll tal-livell tal-edukazzjoni tal-persuna. Ġifieri, apparti li dħul minnu nnifsu se jgħinek inti tgħix xi ftit jewwies f'akkomodazzjoni aħjar, ħajjgħinek tiekol aħjar, ifisser ukoll li inti għandek ġejt imrawwem ngħidu hekk forsi tipikament f'livell ta' edukazzjoni ħola, mhux neċessarjament, jiġifieri ikollna kif taqbad tgħid eċċezzjonijiet għar-regola, speċjalment f'ċertu oqsma ta ċertu setturi bħal kostruzzjoni ġenerew persuni li ma jkunux ta' edukazzjoni għolja li hemmhekk jagħmlu suċċess, però dawn huma l-eċċezzjonijiet. Però għal daqstant ħafna mill-problemi ta' saħħa li għandna jiddependu mill-istil ta' ħajja li ngħixu. Allura jorbtu ma l-istess ħaġa li konna ngħidu, hux vera, jekk inti qed tgħix f'akkomodazzjoni aħjar, tiekol aħjar, iġib ruħek aħjar, inti xifti tiegħu l-istil ta' ħajja tiegħek ħajkun aħjar minn ta' persuni oħrajn li jew għax ma jafux, jew għax m'għandhomx il-mezzi biex ma jistgħux jieħdu ħsieb saħħithom daqstant sewwa. Ġifieri fil-fatt ħafna mill-problemi tas-saħħa huma relatati mal-dħul u anke mal-livell tal-edukazzjoni. Ma nax forsi qed jgħix ta' eżid xi ħaġa.
Veri, din se tara bil-kontra wkoll li qed jgħid nifri se tara bil-kontra wkoll. Ovvjament is-saħħa qed tikaċċess għal ħafna affarijiet li ovvjament minn ma jkollux sitwazzjoni tajba mis-saħħa tiegħu m'għandux aċċess għalihom. Just biex nagħti eżempji minn servejs li għandna toħroġ ċar pereżempju rata ta' faqar ta' nies li għandhom saħħa batuta bażikament hija 3 times as much rata ta' povertà ta' dawk bażikament li għandhom saħħa vera tajba. Jitkellmu bejn 9.8 għal 34%. Jekk naraw disposable income, ġifieri bażikament jekk equalized income, ġifieri kemm qed jaqalgħu flus. Bniedem ekwivalajz l-inkam l-inkam li aħna nikkalkulużaw biex nikkalkulaw il-povertà biex niftiemu. Li għandu saħħa vera tajba għonek biex jgħat 20,000. Mentri ta' dak li għandu saħħa ħażina ħafna veri bed għal minna saħħtu hija batuta, jaq l-inqas minn 14,000. Araw diskrepanzi enormi. Tibqa' se anke saqsejna mistoqsija kemm inti tiddisfatt bil-financial situation tiegħek. Ovvjament dawk in-nies li għandhom saħħa tajba għalulna li huma ħafna iktar soddisfatti minn oħrajn. U dan kollu ovvjament għax inti s-saħħa tikaċċess iktar għal-labor market, iktar attività soċjali, eċċetera. Ovvjament li tħalli dawk in-nies li għandhom inqas saħħa iktar riskju ta' povertà u iktar ta' social exclusion.
Nirke fuq dan il-punt għax il-ħin qed jafasna. Ukoll waħda mit-temi li nsibu waqt li kunet niċċerka dal-programm kienet illi ovvjament biex tittieb is-saħħa f'Malta għandna bżonn nagħmlu iktar enfasi fuq is-saħħa primarja. X'tip ta' statistiċi uffiċjali joħorġu mis-saħħa primarja u kif nistgħu ntejbuhom daw?
Fil-fatt tara, fuq is-saħħa primarja, tradizzjonalment aħna s-suq tagħna fuq is-settur kien ibbażat ħafna fuq it-tabib tal-familja. Fl-antik konna nitkellem fuq it-tabib distrettwali, illum il-ġurnata forsi għandna żewġ sistemi jekk trid. It-tabib distrettwali sar it-tabib tal-familja privat u għandek ukoll mbagħad il-loqsma tas-saħħa u ċ-ċentri tas-saħħa li jagħtu kura primarja wkoll. Mela. Safti tilu ikolli nammetti li bħala statistika fuq is-settur primarju konna xi daqsxejn limitati minħabba din raġuni. Madankollu minnaħa grazzi wkoll għal dik il-Health Interview Survey li tkellimna qabel dwara, tagħtina timlien nattoqgħod bħala jduwek li kellna fuq kura primarja. That said, l-aħħar qisu żewġ deċenji bdew sistemi elettroniċi fis-settur pubbliku tas-saħħa primarja, ġifieri hemmhekk inkunu nafu kemm kellna visits fil-servizzi differenti li jipprovdu ċ-ċentri tas-saħħa. Min-naħa l-oħra s-servej tgħinna nimlew il-vojt ħanajdu hekk ta' x'qed jiġri fis-settur privat fejn għandna inqas viżibilità ta' kemm ikun hemm visti u kemm ikun hemm persuni aċċessaw dawk is-servizzi. Issa, kif qatt inti sewwa il-Kummissjoni partikolarment għamlilna enfasi fuq l-insaħħu l-kura primarja u jagħmel sens għaliex. Għax il-kura primarja fiha element preventiv. U nistgħu nagħmlu eżempju ċara hawnhekk. Jekk kien għandi imbatti bid-diabete, u jiena t-tabib tiegħi jżomm majnejh fuq ċertu sinjali fenna fjena, nervituri tiegħi u x'kollox sewwa, ċirkolazzjoni, il-vista. Jekk uħa jaqbad problemi f'dak l-istadju bikri, allura nevitaw komplikazzjonijiet aktar seri aktar tard li kollhom bżonn jidħlu l-isptar, eċetera, eċetera. Allura li inti tinvesti fil-kura primarja dejjem jagħmel iktar sens. Issa, u għal daqstant fil-fatt jekk tħares daqsxejn anke lej kif ħanejdu hekk id-deċiżjonijiet li ħadu gvernijiet riċenti, ħafna drabi daw effokaw ħafna fuq il-kura primarja dal-aħħar, ġifiri għandna ċentru ta' raħal ġdid, refurbishment ta' ċentri eżistenti u servizzi oħrajn li qed jiżdiedu. L-aħħar sena kien hemm ukoll l-Electronic Health Record li aħna bħala statistika għandna ħafna inħarsu l-qoddim li konna Electronic Health Record fil-kura primarja li x'memx għalfejn ngħidu bħala statistika dak kien hekk potenzjal qawwi immens. U jekk nista' norbot ukoll u nalqawnek fuq dan ma' dak li kien qed jgħid etjen qabel, fil-fatt ukoll minn naħa ta' policy tal-saħħa minn naħa tal-gvern hemm enfasi dejjem fuq il-life course approach, jiġifieri aħna nemmnu li dak li inti kemm jista' jkun tinvesti fl-etajiet bikrin tal-persuna ħajkollu effett kumulattiv fuq l-opportunitajiet li jkollu matul ħajtu. U allura anke id-dħul u s-saħħa tiegħu futura.
U b'din it-tema saħħa hija wiesa' ħafna u b'din it-tema jkollna wasalna għat-tmiem ta' dan il-programm. Dorna l-elementi primari kif il-Departiment tas-Saħħa u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jaħdmu it-tfit biex jipproduċu ċifri uffiċjali u kif dawn jirriżultaw f'informazzjoni utli biex jieħdu deċiżjonijiet kbar biex ngħixu ħajja sana minn ġurnata l-oħra. Ningrazzja Semija tagħna, ningrazzja li kemm il-Prof Skalleja u d-Direttur tal-Istatistika Etienne Caruana u nilqgħukom u nistidilkom tinkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor l-istatistika.
Program li għadkom kem smajtu kim miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.